ისტორი და ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ წინა საარჩევნო ფორმატში და წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს. ალექსანდრე ელისაშვილი გახლავთ, მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი მერობის კანდიდატი, 42 გახლავთ საარჩევნო ნომერი ამ საარჩევნო სუბიექტისა და მივესალმები ბატონ ალექსანდრეს დილამშვიდობის.
42 ნომერი საარჩევნო სუბიექტი მოგესალმება.
ასე გაგაფორმეთ, დილამშვიდობის და თქვენ თვის არ არის უცხო პარტიის ზურგის გარეშე და უპარტიოდ მონაწილეობა არჩევნებში, თუმცა მერობის არჩევნებში გაცილებით მწვავე და ჩანს ძალიან მოახლოვდ არჩევნები მწვავეა. ოპონირება, რას უპირისპირებთ თქვენს ოპონენტებს, ამით დავიწყებ ლაპარაკს.
კი, საბურთალო სამშედარები თბილისის მასშტაბი ძალიან დიდია და მცირე და მცირე რესურსებით საბურთალოზეც იყო რთული. ქართული ოცნების კანდიდატთან დაპირისპირება 3 წლის წინ, თუმცა თბილისის მასშტაბი ძალიან რთულია. შეხედეთ, გაშპალიერებულია ბანერებით ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის, მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატების და ზოგადად ქართული ოცნების ბანერებით. ნუ რა, რამდენიც 500 ბანერი აქვს.
როგორ ჩანს მუშაობს, რადგან ამაზე იხარჯება თანხები. გამოცდილება მაჩვენა ალბათ.
ხო, თუმცა ბანერები არ ლაპარაკობენ და არ უხსნიან ამ მომრჩევლებს რაღაცებს. რა შეიძლება მე?
დიახ.
დამოვიშ და რამ კითხეთ.
რას უპირისპირებს თქვენს ოპონენტებს?
ის როგორ არის, ყველა ხალხი ისეთია, რა, მიამიტი არ არის რა, ყველა ხელისუფლებას გონია, რომ უფრო მიამიტია ხალხი, ვიდრე მათ წარმოუდგენიათ და სინამდვილეში ასე არ არის. მე ვფიქრობ, ხალხი ხედავს, რომ ახლა მე თბილისი არ გამხსენებია დღეს და გუშინ და ის პრობლემები, რომლებიც ახლა წინა საარჩევნო დაღმოაჩინეს სხვებმა, ამ პრობლემებზე მე და ჩემი მეგობრებიც ვსაუბრობთ და როცა ჩვენ ყვიროდით ხოლმე ისტორიულ მემკვიდრეობაზე, ჰაერი რომ მოშხამულია და ხე არ მოჭრათ და პარკი არ გაჩეხოთ, ეს რაღაც ცოტა უცნაურა და ჯღერდა და ბევრს მიაჩნდა, რომ ეს არ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, მაგრამ დღეს უკვე ყველა ლაპარაკობს ამაზე. დღეს უკვე აღიარებული პრობლემები არის და მე ვფიქრობ, ხალხი ძალიანაც კარგად ხვდება, რომ ეს ის პრობლემებია, რომელზეც მე მაგალითად წლების განმავლობაში ყვიროთი.
მართალი ბრძანდებით, გარემოს დაცვის საკითხების აქტუალურობა გაიზარდა არ მხოლოდ ობიექტურად, არამედ ახქმის თვალსაზრისითაც და სწორბრძანებთ, აქტიურობას აქვს ამაში მნიშვნელობა. თუმცა არის მოლოდინები ასევე და საჭიროებები, მაინც გარემოს დაცვის საკითხი მიუხედავად მისი მნიშვნელობის არ დგას პირველ ადგილზე. პირველ ადგილზე დგას დასაქმების საკითხი, ეკონომიკის წახალისების მოლოდინი, სოციალური პრობლემები. და თქვენი ოპონენტების მხრიდან გაისმის ძალიან ბევრი დაპირება. ახლა თქვით, ბანერები და პლაკატები მუშაობს თვალისთვის, მუშაობს დამახსოვრებისთვის ალბათ, რადგან ამაზე იხარჯება ამდენი თანხა. თქვენ აი ამ ნაწილში რას რისით მაქსურთ მსმენელისთვის?
სოციალურ ნაწილში?
დიახ.
სოციალურ ნაწილში არის ასეთი ვითარება, რომ ამ ხელისუფლებამ დაიწყო საყოველთაო პროგრამები სოციალური და ჯანდაცვის და თანთან ხედავთ, რომ არც ერთი ქვეყნის რესურსი ამას არ ეყოფა. ამიტომაც ეს პროგრამები თანდათან ხდება, მაგალითად საყოველთაო ჯანდაცვა უკვე აღარ არის საყოველთაო ჯანდაცვა და უკვე მიზნობრივი გახდა თანთან. მე კიდე უფრო თბილის ბიუჯეტში სოციალური თანხები იხარჯება ძალიან არამიზნობრივად და არის გაფანტული, ასხლეტილი პროგრამები და არის მანიპულაციის ხელშემწყობი, მაგალითად საარჩევნო. ისედაც გაუგებარია, რომ ადამიანებს როდესაც ჭირდებათ მედიკამენტები, რატომ უნდა იარონ გამგეობაში თხოვნებით? აი რა, ვინ ეკითხება გამგებელს, გამოუყოს თუ არა ადამიანს მედიკამენტებისთვის თანხა, არა და ასეხდება.
ანუ ეს სოციალური.
ხო, ეს და უნდა იწუწუნო, იწვალო და ახლა წინა საარჩევნო სოციალური ბიუჯეტი გაიზარდა როგორც ყოველთვის, რომ ბევრს არ უთხრან უარი და ეუბნებიან, რომ კი, რა თქმა უნდა, მოგცემთ 100 ლარს, 200 ლარს მედიკამენტებისთვის, მაგრამ 5 ხმა მოგვიტანეთ, 10 ხმა მოგვიტანეთ ხარდამჭერის და დარბის ახლა ეს აწყალი ხალხი ტკივილით გატანჯული და აგროვებს მეზობლებში და ნაცავებში საარჩევნო ჩვენოდ გარანტირებულ ხმებს. აი ეს სიბინძურე და მეორე მხრივ არის სოციალური პროგრამები, რომელიც ყველაზეა განაწილებული და შედეგი არის ის, რომ დაბალი სოციალური სერვისია. მე და ჩემი გუნდი ძალიან დიდხანს მუშაობდით რა გაგვეკეთებინა და ჩვენ ვამბობთ, რომ მერია უნდა დაეხმაროს ადამიანებს არა სიღარიბეში დარჩენაში, არამედ სიღარიბიდან ამოსვლაში. მერია და სახელმწიფო მათ შორის, აი შევხედოთ, ჩვენთან არის სუეს მაგალითი, მომყავს 60 ლარი ადამიანზე დახმარება არის თვეში. ქვეყანაში თუ არის სოციალურად დაუცველი და 100,000 კაცი არის სოციალურად დაუცველი ადამიანი, სოციალურად დაუცველი თბილისში 60 ლარი რა არის? 2 ლარი დღეში. წარმოიდგინე რა არის ეს, რომ თავი გაიტანო ელემენტარული რაღაც რო შეჭამო დღის განმავლობაში. თან ზუსტად 2 ლარს ხო ვერ გაანაწილებ, არ შეიძლება დღეს 5 ლარი კონდეს დახარჯული და 10 ლარი. და თან შეხედეთ თუ ოჯახში მაგალითად არის 4 სული. და 240 ლარი აქვს შემოსავალი სოციალურად დაუცველთა ოჯახს. 300 ლარიანი სამსახური რო გამოჩდეს, არავინ არ თანხდება სამსახურს, ან 400 ლარი არის, იმიტომ რომ ავტომატურად გიწდება სოციალური დახმარება. შესაბამისად, სახელმწიფო ეუბნება სოციალურად დაუცველს, რომ შენ სიღარიბეში დარჩი, შენი მდგომარეობის გაუმჯობესება ბაზე არის ზრუნვა და ჩვენ ვამბობთ, რომ არა და თანხა არის უამრავი. გაფანტულად არის ეს თანხა 15 მილიონი სოციალურად დაუცველთა ჯანდაცვისთვის, 117 მილიონი სოციალურად დაუცველთა ბიუჯეტისთვის, ცენტრალურიდან არის კიდე 61 მილიონი და არის სხვა ესეთი აცაბაცა პროექტები. მე ვეუბნები სოციალურ დაუცველებს, რომ 4 წლის განმავლობაში გარანტირებულად მიიღებს ყველა არა სულზე 60 ლარს, არამედ სულზე 100 ლარს და ამას დაემატება 60 ლარიანი კერძო სადაზღვევო პაკეტი. რომ როდესაც მედიკამენტი გჭირდება ან რასაც
აყოლოთა რას ნიშნავს? დაიწყებს თუ არა მუშაობას?
მუშაობას დაიწყებს, არ დაიწყებს? დიახ, ეს არის გარანტირებული ნიშნავს ამას, რომ მუშაობას დაიწყებს, ტელევიზორს აჩუქებენ, ოჯახის წევრი გარდაიცვლება თუ რა, ასე ხდება ხოლმე, ოჯახის წევრი გარდაიცვლება, უწყვეტენ ხოლმე სოციალურ დახმარებას. ვითომ გამდიდრდნენ ისინი? გარანტირებულად მიიღებს 4 წლის განმავლობაში, ვინც ახლა არის უკვე რეგისტრირებული, ან ვინც 4 წლის განმავლობაში დარეგისტრირდება, გარანტირებულად მიიღებს 100 ლარიანს პლუს 60 ლარი დახმარება და თავად გადაწყვიტოს რა შეჭამოს, სად შეჭამოს. და თუ მედიკამენტები დაჭირდება, ან დამატებით სამედიცინო კურნალობა, წავიდეს არა გამგეობაში საწუწუნო თვეობით, არამედ პირდაპირ მივიდეს საავადმყოფოში და ექიმთან. ამას ვამბობ, რატო არის ეს 4 წელი? შეხედეთ, ბოლო სტატისტიკას ვამბობ, 2016 წლის არჩევნების წინ, საპარლამენტო არჩევნების წინ 80,000-ით გაიზარდა სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა. არჩევნებიდან 6 თვეში 60,000 კაცი ამოყარეს სიებიდან. აი ეს არის, რომ წინასაარჩევნოდ მიიყვანენ, ჩასვავენ სიაში, მერე ამოაგდებენ. იმისთვის, რომ აი ამ მანიპულაციებისგან იყოს დაზღვეული ადამიანი 4 წელი, ანუ ერთი საარჩევნოა და მას შეუძლია კონდეს იმედი. იშოვი სამსახურს დაწინაურდები.
ამას შეიძლება საკრებულოს თანხმობა, რადგან ამაზე
ლაპარაკობდა. ამას საკრებულოს თანხმობა კი ბატონო, ამას შეიძლება საკრებულოს თანხმობა, მაგრამ ამის წინააღმდეგი ვინცაა? ჩვენ ვამბობთ, რომ სოციალური პროგრამა იქნება ორიენტირებული სიღარიბის დაძლევაზე, რომ ადამიანს შიში არ კონდეს, რომ მე თუ აი და სამსახური დაიწყე 300 ლარიანი, არ ამომაგდონ იქიდან. დაიწყო 300 ლარიანი, 500 ლარიანი, 1000 ლარიანი ადამიანი, ხა ერთ თვეში მდიდარი ვერ გახდება, ხო? მილიონში ერთხმა შეიძლება ლატარია მოიგო და გახდე მილიონერი სოციალურად დაუცველი, მაგრამ სხვა შემთხვევაში სტანდარტულად იქნება ყოველთვის. ეს რაც შეეხება სოციალურ პროგრამას და ბაღებზე გვაქვს ასევე პროექტი.
ძალიან და ეკონომიკის ნაწილზე მინდა უცხოა.
ბაკი ბატონო, ბაღებში არის ძალიან ძიმე ვითარება, ალბათ ყველა მიცის, რომ სადღაც 170 ბაღია მუნიციპალური, 95 მილიონი არის ბიუჯეტი და ყველა ამ მუნიციპალურ ბიუჯეტში ყველასთვის არის უფასო სწავლება. ვიღაცა შეძლებულია, ვიღაცა შეუძლებელია, ვიღაცა სოციალურად დაუცველია და თითო ბავშვზე იხარჯება 1580 ლარი, აი საშუალო დრო დავთვალოთ. და რეგისტრაციის პრობლემა ხა ყველა მშობელმა იცის, რომ კატასტროფა არის დარეგისტრება, ღამებს ატანებენ, ვერ ახერხებენ, მე აწყობა, დარაიკვა, ზარები, შენი ჭირიმე ბავშვი გარეთ.
მაგრამ ლიმიტი მოხსნეს რაოდენობის, რადგან ბაღებს შეხეთ ცოტა გარკვეული.
სამაგიეროდ, აბა ნახოთ რამდენი ჯგუფებია, 40 ბავშვიანი, 45 ბავშვიანი, 50
ბავშვიანი. 50, 60.
ხო და ბავშვიც ნახეთ როგორ ის იყო შედეგი ფონჭალაში, რომ ბავშვი გადმოხდა, ხო? იმიტომ რომ ორი აღზდელი ვეღარაუდის 50 ბავშვს და 60 ბავშვს მიდი და მიაქცია წესიერად ყურადღება და გაზარდე თან ახარა ცხრის ფარა ხო არ არის ბავშვები არ ინდივიდუალური მიდგომა ჭირდება ყველა სათითაოდ, ხო? შესაბამისად, უკვე ევა აღარ არის ამ ბაღებში და მუნიციპალიტეტი აშენებს და აშენებს ყოველ წელს. კი ბატონო, მაგრამ ბიუჯეტიც იზრდება და იზრდება, ცოტა ხანში ნახევარ ბიუჯეტი ბაღებს უნდა დავახმაროთ და მეც ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. მე ვამბობ, რომ ეს არის არასწორი პრაქტიკა და ჩვენი ხედვის მიხედვით უნდა დარიგდეს ვაუჩერები. 3500 ლარიანი ვაუჩერი, 7000 ბავშვია სოციალურად დაუცველი თბილისში. 7000 ბავშვი, 3500 ლარიანი ვაუჩერი და შეუძლია კერძო ბაღში წაიყვანოს. საკმარისი თანხა იმის, რომ კერძო ბაღში მიიყვანოს და არიაროს მაინც ადამიანის მუნიციპალურ ბაღში და დანარჩენ ჩვეულებრივ სხვა დანარჩენ ბავშვებს ექნებათ 2100 ლარიანი ვაუჩერი. დამატების შემთხვევაში გარკვეული თანხის შეგიძლია ასევე კერძო ბაღშიც მიიყვანო შვილი და ოღონდ ეს არანაირ ვაუჩერი არ შეეხება, 40,000 ლარზე მეტი რო აქვს საგადასახადოში დაფიქსირებული, ანუ შემოსავალი ვისაც აქვს მარტივად რო თქვა.
მას საჯარო ბაღში აღარ მიესულება.
შეუძლია მიიყვანოს, მაგრამ თანხის გადახდის შემდეგ.
აჰა, თავად გადაფარავს. ხო,
თავად დაფარავს ამ თანხას. რა თქმა უნდა, ეს მუნიციპალურ ბაღებსაც ამოასუნთქებს. კერძო ბაღებსაც განვითარებაში ხელს შეუწყობს.
ხო, ეს კი ჩემთვის ძალიან საინტერესო თემა, მაგრამ მე დროს ამაზე აღარ წაგართმევთ. ეკონომიკური გუნდი მინდა თქვენ, კი პარტია არ დგას თქვენს უკან, მაგრამ ადამიანებითგანა კონკრეტული ერთნი ვინც წარგადგინეს და ასევე გუნდი სხვადასხვა სფეროში, ეკონომიკური გუნდი შეიძლება რომ გაგვაცნოთ და გარდა სოციალური ნაწილისა, ეკონომიკური საქმეები ძალიან მნიშვნელოვანია დედაქალაქში, ეკონომიკური ასე ვთქვათ აქტივობის ნაწილი, ამის წახალისებისთვის, აი რა ხედვა გაქვთ? 1-2 რომ დაასახელოთ, მაგრამ დრო კი არ გვაქვს ძალიან.
პირველი აი ყველაზე მტკივნეული პრობლემა რაც არის და ეს არის გარე ვაჭრობა მაგალითად. ეს არის ჩვეულებრივი ვაჭრობა, ნინო თქვენს ყოფილხართ უცხოეთში ყველა ყოფილ გარე ვაჭრობა არის ჩვეულებრივი ამბავი. ყველგან არის გარევაჭრობა. ყველა ნორმალურ ქალაქში, ევროპულში თუ არაევროპულში, ამერიკულში თუ სხვა. უბრალოდ ჩვენგან განსხვავებით და ჩვენთან ის სამართლებრივად გარევაჭრობა არის აბსოლუტურად აკრძალული. აი ეს როყიდიან, ისინიც დამნაშავეები არიან გარეთ როყიდიან ნახატებს და ყველა ვინც გარეთ რაღაცას ყიდის, არის ყველა დამნაშავე და დასაჭერი. დღევანდელი კანონმდებლობის მიხედვით, იმიტომ რომ აკრძალულია. პირველი რაც არის გასაკეთებელი, საკრებულოში გავიძახოთ, ვიხვეწებოდით, მაგრამ არაფერი არ მოხდა. ჩვენგან განსხვავებით ნორმალურ ქალაქებში გარევაჭრობა არის მოწესრიგებული. აგრძალული კი არ არის, მოწესრიგებული არის. არის ჩამონათვალი და ამოუბეჭდე მე საკრებულოში როცა ვიყავი, მთელი ეს ნომენკლატურა არის ჩამონათვალი. რითი ვაჭრობა შეიძლება, რითი ვაჭრობა არ შეიძლება. მაგალითად იქ წერია რომ ფეთქებადი ნივთიერებებით, იარაღით, საიუველირო ნივთებით, მალფუჭებადი პროდუქტით, მე იქ ჩამონათვალია რა არის მალფუჭებადი პროდუქტი. აი ამით ვაჭრობა არ შეიძლება. მეორე ნაწილი არის ჩამონათვალის, რომ აი ამით ხილით, რა თქმა უნდა, კოლგებით, ჩანთებით ვაჭრობა შეიძლება. შემდეგ კიდევ ერთი ფურცელი არის და წერია რომ სად შეიძლება ვაჭრობა. შემდეგ არის ჩამონათვალი რა არქიტექტურულ ფორმებში უნდა იყოს მოქცეული ეს გარევაჭრობის ობიექტები და ასევე რა პერიოდულობით შეიძლება, ვინაიდან ევროპაში ვიცით და ამერიკაშიც და ნორმალურ ქალაქებში და ქვეყნებში არის ხოლმე შაბათკვირას იმართება ფერმერების და გლეხების ხელშესაწყობა, ცენტრალური მოედნებიც კი იკეტება და ბაზრობები იმართება. ანუ იქ არის ყველაფერი გაწერილი და მე აი ამას ამ ყველაფერს გაწერილა წარმოვადგენ და გარე ვაჭრობა იქნება მოწესრიგებული და არა აკრძალული. ეს ეკონომიკურ საქმიანობას გამოაცოცხლებს, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი თავს ირჩენს გარე ვაჭრობით. ეს ერთი რაც შეეხება ამ მართულებას. მეორე აი ეკონომიკა, ანუ დეველოპმენტის ეკონომიკა და ყველა ძალიან დიდი და მასშტაბური
და სხვა ტიპის ბიზნესებიც არა, შეიძლება წახალისდეს.
ტურიზმი და ძველი ისტორიული ქალაქი ამასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი ხედვა. დეველოპერებს ერთი შემიძლია უთხრა, რომ ვიცი რომ გული უსკდება ჩემ დანახვაზე, სინამდვილეში პირიქით არის, მე ვარ მომხრე წესების, კაფიო წესების. დღეს რაც ხდება, ეს არის ველური წესები, რომ ერთის ხრივ არაფერი არ შეიძლება და მეორეს ხრივ იქვე კანონში სამშობლო კანონებში წერია რომ თუ ფულს გადაიხდი ყველაფერი შეიძლება. არის ესეთი პრაქტიკა კოეფიციენტებით ვაჭრობის, ხო, რას ნიშნავს, რომ სადაც შეიძლება სამსართულიანი საშენება, იქ წესით მეტი საშენება არ შეიძლება, მაგრამ შეიძლება იყიდო კოეფიციენტი და ვიცით რომ სამსართულიანი სამაგიეროდ არის 20-სართულიანი корпуსები. ეს პრაქტიკა არის შესაძყვეთი. სამაგიეროდ იქნება არეალები, სადაც ლამი შეუზღუდავი იქნება კოეფიციენტები. მაგალითად დიდი ომში, ანგლდანში, კონკრეტულ არეალებში, მაგრამ ისტორიულ ქალაქში კოეფიციენტი საერთოდ არ იქნება. და ასე შემდეგ მკაფიო წესები იქნება და დეველოპერებისთვის, ბიზნესისთვის ყველაზე კარგი გარემო არის, სადაც ყველაფერი არის ძალიან მკაფიო. სადაც ყველაფერი არის გამჭირვალი და ერთნაირი. დიახ, და დღეს რა ხდება, რომ დეველოპერები დაძრებიან არქიტექტურის სამსახურის კაბინეტებში, დაძრებიან იქ ზონალურ საბჭოში მერის მოადგილესთან, იქ უნდა გადაიხადო, აქ უნდა გადაიხადო და არის რაღაცა სიბინძური აბსოლუტური და შედეგებს ვიღებთ რაღაცა კატასტროფას, სადრა შენდება და როგორი შენდება და ვის ხვირწინ რას უშენებენ, ვერ გაიგებ და ხელს შემოვარტმე მე-20 სართულზე წინაშენებული корпуსის მოსახლის, ხო? ასე რომ ეს იქნება ძალიან კაფიო წესები და წესები მართლაც ყველასთვის. ეკონომიკურ საქმიანობას ეს გამოაცოცხლებს, სტაბილური გამჭვირვალე გარემო და მეორე ამბავი, ეს არის ისტორიული ქალაქი. ტურისტები დადიან და ქალაქი ვერ აწვდის შესაბამის სერვისებს. ელემენტარული სუთიცე ჩამოსასვლელი მუზეუმია თბილისში, წარმოიდგინეთ. არა და გვაქვს ქუჩები სამრეწველო ფუნქციის. პურის მოედანი, ვერცხლის ქუჩა, ოქრომ ჭედლის ქუჩა, ღვინის აღმართი და შინაარსობრივად არ არის დათვირთული. და ზოგადადაც ისტორიულ ქალაქს ქალაქი გვენგრევა თვალსადახელშია. ხალხი ცხოვრობს თავზე ენგრევა. იმის მაგივრად რომ იქ ცხოვრები ადამიანები იყვნენ მილიონერები ები თუ არა ძალიან წელში გამართულები მოცემულობით ვინაიდან ხალ ლესელიძეზე რო ცხოვრობ გაცილებით შესაძლებელ მეტი შესაძლებლობა გაქვს ბიზნესის კეთების ვიდრე საბურთალოზე ანუ არკეთილში იმიტომ რომ ტურისტი მოდის იქ. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ როგორი მოცემულობა დღეს ისტორიულ ქალაქში ხალხს თავზე ენგრევა სახლები, ფული არ აქვს, რომ გადაიხადოს და გაამაგროს ბიზნესისთვის რეაბილიტაცია და რესტავრაცია მომგებიანი არ არის.
შეიძლება რომ გახადო.
რა თქმა უნდა,
თუ მე ვერ მოერევა ამ
ყველა. აუცილებლად მოერევა, წესების შექმნის შემდეგ.
ფინანსურად გულის ხო?
ფინანსურად მოერევა იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად არაერთი ევროპული სარესტავრაციო კომპანია არის ეს შემთხვევები, რომ ევროპაში არის ზოგიერთ კომპანია, რომელსაც აღარ დარჩა სარეაბილიტაციო არეალები. იმდენად რეაბილიტირებულია ყველაფერი და მაგალითად მათთვის ახლა ახალი გამოწვევა და უხარია ძალიან, რომ სოფლის ეკლესიები დაცარიელდა ევროპაში, იმიტომ რომ რევლი არ არის და იქ ხდება რაღაცა რევიტალიზაცია და რეაბილიტაცია. და არის კომპანიები, რომელსაც უზარმაზარი ფულადი რესურსი აქვს და უნდათ სადღაც თავისი გამოცდილების და ფულის დახარჯვა. მაგალითად, თუ კი თბილისში მისცემ კონკრეტულ არეალებს, დაამუშავებ კონკრეტული სარეაბილიტაციო გეგმებს, განახორციელებ ზედამხედველობას და ამ კომპანიებს მისცემ ფულის იქ ჩადების საშუალებას და შენობების გამაგრების, სამაგიეროდ იქ რომ ახალი ბიზნესები გაჩდება და გადასახადებს გადაიხდიან, ყოველ თვე იმ გადასახადების 10% თუ გადაურიცხავ მას 10 წლის განმავლობაში, ეს არის მათთვის ძალიან მიმზიდველი. რამდენიმესთან გაგვარი ძალიან მსხვილ კომპანიასთან კონსულტაცია და აქედან გამომდინარეობ და ერთბაშად შეიძლება მთელი ძველი თბილისი დაიფაროს აი ამ სარესტავრაციო საქმიანობით, იმიტომ რომ ჩვენგან განსხვავებით ხო ჩვენ ბიზნესმენებს უნდათ რომ დღეს როლ არ ჩადებენ, ზეგ უკვე მილიონერები იყვნენ. აი ეს კორპუსების ბიზნესი სხვა კი არაფერია. და ევროპაში ცოტა პასუხისგებლობით და გზელვადიანად უყურებენ და 10 წლის განმავლობაში გარანტირებული შემოსავალი მიღებული გადასახადებიდან მათთვის არის ძალიან მიმზიდველი იდეა.
4 წუთი ნაკლები გრჩება და მინდა მიუბრუნდა იმ ამბავს, თქვენ ბრძანებთ შეუძლებელი არაფერია და არსებობს რაღაც მოდელები, რაც უნდა აირჩეს, ხო? მინდა აი თბილისი და თბილისის გამწვანება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც რომელ ადგილზეც არ უნდა დავაყენოთ, თავის ადგილზე იქნება ყოველთვის და შეგვახსენებს თავს ყველას განურჩევლად მდგომარეობისა, სოციალური მდგომარეობის. რა გამოსავალს ხედავთ? მანდ და მეორე კითხვასაც დავსვამ, რომ დრო მოგცეთ ერთბაშად პასუხისთვის, 3 წუთი გადარჩა. რა არის თავარი გამოწვევა ადგილობრივი თვითმმართველობის და რა იქნება განსხვავებული გარდა იმ ინიციატივებისა, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ, ქალაქის მართვაში იმ პერიოდში, თუ კი თქვენ გამარჯვებთ არჩევნებში და იქნებით მერი?
მართვას რაც შეეხება, კორუფცია არ იქნება და დღეს დაახლოებით 200 მილიონი მაინც კორუფციული გარიგებებით იკარგება თბილისის ბიუჯეტიდან. კორუფცია არ იქნება და ყველა იქნება საქმე დაკავებული, იმიტომ რომ დღეს თბილისის მერიაში საქმე არ კეთდება. აი შეხედეთ პეკინის ქუჩაზე, აი ახლაც რო წახვიდეთ დღესაც, გუშინ დაიწყეს რა, პეკინი ხო დააგეს თელი ზარზემი და ამდენი მილიონი დაიხარჯა, გუშინ ამსხროვდნენ იმებს, რა ქვია, მივიდნენ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ჩასასვლელებს აკეთებდნენ ზებრასთან. წარმოგიდგენიათ ასეთი რა, უკვე დაგებულ გახსნილ ქუჩას ამტროვდნენ და ბორდიურებს და თავიდან ასფალტს აგებდნენ და ასე შემდეგ. ასეთი რამ არ მოხდება, ეს თვითაუბობლობა მართვაში იქნება ძალიან მკაცრი ვერტიკალი და ყველა შეასრულებს საქმეს, ვინც ვერ შეასრულებს საქმეს, იმის ადგილი არ იქნება თბილისის მერიაში, დასაქმების ბიურო არ არის თბილისის მერია. თუ ხარ პროფესიონალი და აკეთებს საქმეს, დარჩები მერიაში. სხვა შემთხვევაში არავის ადგილი იქ არ იქნება. უსაქმურების და მექცამების ადგილი თბილისის მერია არ არის. არადა ასეთად გადააქცია ამ ახალმა, ახალი აღარც არის ეს ხელისუფლება. ეს რაც შეეხება მართვას და არ მივიღებ შედეგად ახალგაზრდილ ხიც, რომელიც ორჯერ ჩაინგრევა ორი თვის განმავლობაში და პეკინის ქუჩას ახლა როაგებენ თავიდან. რაც შეეხება გარემოს. ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ჰაერი. ჰაერი, რომელიც არავის არ გვინდობს. მარტო ხელისუფლების მომხრეებს კი არ ინდობს და ოპოზიციონერებს აავადებს. ყველაზე თანაბრად მოქმედებს და არაერთი ფატალური შედეგია და გაიზარდა მძიმე დაავადებების რაოდენობა და არაერთი ორგანიზაციის კვლევა, რომ პირველ ადგილზე ვართ შხამიანი ჰაერით გამოწვეული და იმებით, როგორც სიკვდილიანობით. შესაბამისად, ეს არის პირველი რიგის ამოცანა, რომ სიმწვანის რაოდენობა გაიზარდოს და ეკოლოგიურად სუფთა და კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რაოდენობა გაიზარდოს. ეს არის ჩემთვის ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი, რომ ბიუჯეტის პრიორიტეტებში გზების დაგება კი არ იქნება და ესტაკადების გაყვანა და მაგისტრალების, ჩქაროსნული მაგისტრალების ადგილი ქალაქში არ არის. ქალაქი უნდა იყოს ადამიანზე ორიენტირებული და არა მანქანის სწრაფად გადაადგილებაზე. შესაბამისად, ტელეფული უნდა დაიხარჯოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის კომფორტული და დახერხებული სისტემის შექმნაში. რას ნიშნავს ეს, რომ ეს სისტემა რო შეიქმნება ადამიანები და ისეთი სისტემა უნდა შექმნათ, რომ ადამიანებს მანქანის სიარული არ მოუნდეთ და მოუნდეთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სიარული და მე ვფიქრობ ძალიანაც მოსწონს ყველა ის ახალი ავტობუსები, ხო, კომფორტულია და მოხერხებული. აი ასეთი რამ უნდა მოხდეს, მანქანების რაოდენობა უნდა შემცირდეს. შესაბამისად გამონაბოლქვის რაოდენობა უნდა შემცირდეს და ჰაერი გაჯანსაღდეს. და მწვანე სივრცეების რაოდენობა გაიზარდოს. დღეს კატასტროფამდეა დასული მწვანე სივრცეების რაოდენობა. გენგეგმის ჯგუფმა დათვალა და 3%-ზე ნაკლებია, 3 კვადრატულ მეტრზე ნაკლებია ერთულ მოსახლეზე სიმწვანის რაოდენობა.
როცა დამთ კერძო საკუთრებას
რომელ კეთ
აი სივრცე ხომ უნდა იყოს რომ გაამწვანო?
კი, თბილისში არის, ჩვენ შეგვიძლია გაოთხმაგება სიმწვანის და როგორ. ამისთვის არის ორი დიდი რესურსი. ერთი არის ბრაუნფილდები, ქალაქი რო გაიზარდა, ქარხნები ყოფილი და სამხედრო ნაწილები სანამ შეჭმულა ისინი კორპუსების მიერ დარჩენ ქალაქის შუაგულში. ასეთი არის 1800 ჰექტარი. უზარმაზარი რაოდენობა. როდესაც წვანე სივრცეების რაოდენობა ჯამურა თბილისში არის 300 ჰექტარი. ანუ ძალიან დიდი, აი საშვილიშვილოს ვეძახ, საშვილიშვილო გამოწევა გვაქვს 1800 ჰექტარი, აქედან 900 რო გავამწვანოთ და 900 განვითარდეს დეველოპერული ფუნქციით. უკვე გაოთხმაგება იქნება. და მეორე რესურსი ეს არის მტკვარი და შიდა მდინარეები. მტკვარი არის ღია საკანალიზაციო კოლექტორი, ხო? არ არის ეს რეკრეაციული სივრცე. და შიდა მდინარეები შეგვიძლია გავხსნათ და მტკვარი გავწმინდოთ და რეკრეაციული ფუნქციით განვითაროთ. დრო არ გვაქვს, ხო?
აუცილებლად ინტერესით კი მოგისმენდით. ალექსანდრე ელისაშვილი, ძალიან დიდი მადლობა. თბილისის მერობის კანდიდატი ნომერი 42 გახლავთ. ის არის მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ